Gepli yer Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 28-nji apreli hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyryn. Yurtlarda demokratiýanyň ýagdaýyna baha berýän Freedom House guramasy dünýä ýylatynyň 13%-niň azat metbuatly yurtlarda ýaşaýanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlar derleşen hökümeti degişli bolmadyk guramanyň 28-nji aprelde çap edilen hatawatynda 2016-njy ýylda dünýäde metbuat azatlygynyň çäklendirilendigi, awtoritar döwletlerde metbuata 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında görkezilen basyşlaryň netijesinde metbuat azatlygynyň iň pes dereje ýetenligi we bu ýagdaýyň demokratiýalara howp salýanlygy belleňer. Metbuatyň azatlygy 2017 metbuat azatlygynyň garanky geljegi atly hatawatda baha berilen 199 ýurt azat belli bir derejede azat we azat däl diýilip 3 topara bölünýär. Merkezi Aziýanyň 5 ýurduna şol sanda Türkmenistany metbuat azatlygy boýunça azat däl diýilip baha berildi. Halkara guramalarynyň hatawatlarynda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda demokratik azatlyklaryny we raýatlaryň hak hukuklaryny berjä etmekde ýyllar boýy iň erwet ýagdaýly ýurtlaryň hatarynda agdalýar. Makedoniýanyň kanun çykarjylarynyň bileleşiginiň başlygy prezident Georg Ivanov bilen duşmakdan 28-nji aprelde ýüz öwürdi. Munyň öňü terasynda bu Balkan ýurdunda protestçiläriň ençemesi parlamente hüjüm edip deputatlaryň bir näçesine topuldylar. Европа билелешигинин дашары сиясат боюнча жол башчысы Федерико Могерини юрты 2 жыл бери давам эдиан сиясат чыккынчылык себепли барха көчлөнгөн зорлуктарды язгырып чыгыш этти ва хәзер кыйыкты айратын алада дөрөдөжө һәм кыйнандырыжы деп атландырды. Без Скопьеда әхле адамын конституционал йөрөлгөлөрө демократия эержөгүнө ва юрды хоп төрөдүп билже кризистан алып чыкмагы тыйнанчыгына умид баглыярыз деп Федерико Могерини Мальтада Европа билелешигинин дуушуу öňü tirasynda jurnalistler aýtdy. Käbiri gara nikaply demonstrantlar sosial demokratlaryň we etnik albanlaryň bileleşiginiň parlamentiň täze ýolbaşçysy wezipesine etnik alban Talat Haferini tassyklan pursadynda bina girip deputatlara hüjüm etdiler. Gepleýär Azatlyk radiosy siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy merkezi gümrük terminalynyň resmi web saýtyny işe girdenligini eglan etdi. Täze web saýtyň işe girdilmegi Türkmenistanyň gurýer portlarynyň teklif edýän hyzmatlarynyň hilini ýokurlandyrmak boýunça strategiýany durmuşa geçirmek ugrunda möhüm ädim bolup durýar. Bu merkezi gümrük terminaly İmam Nazar, Sirax we Farab terminallary diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Şeýlede bellenişine görä merkezi gümrük terminaly törlörün öz çıktıcılarını adaldıp, gümrükten geçmeginin vaxtını kemeltmeye mümkinçilik veren doğulu görünüşlü gümrük hizmetlerini teklif eder. Müşteriler öz haritlarının hupsuz ve avat olmağına rahat olup bilirler deyilip mağlumattaydılar. Resmi web saytta yurdun guriyer gümrük terminallarının gördüsünde teklif edilen hizmetlerin görünüşleri ve bakalar var adı mağlumat berliler. Türkmenistan'da 4 tane kuryer porti ve 1 deniz porti var. Türkmenbaşı deniz porti Hazar denizinin kenarında yerleşer. Türkmen hükümetinin devlet idaralarının işinde ösen teknologiyaları ornaştırmak boyunca ıglan ediyen çarelerinin çayında sonku dövrde kavr resmi kuramaları internet hizmetlerini teklif edip başladılar. Hususanda aprel ayının başında migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik pasportyny internet arkaly taýýarlatmak hyzmatyny teklif edýänligini habar berdi. Owanistanyň Taliban topary 28-nji aprelde bahar söwüşleriniň möwsümini başlaýanlygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisyon güýçleri hem Owgan goşununa hüjüm etmegi wada berdi. Taliban'ın metbuat vekili Zabihullah Mujahid elektron poçta arkaly ýaýradan beýannamasynda söwüşçi toporun häzirki wagtda ýurdun ýarsyndan gowragyny gözegçilik edýänligini aýdyp, Birleşen Ştatlaryň fevral aýynda çap eden hatawatynda Owganystanyň hökümetiniň ýurdun 407 etrawynyň 52%-ine gözegçilik edýänligini görkezýän sanlara talgy berdi. Taliban'ın şulkı sövüş mövsümü Mansuri operasyası deyilip adlandırılıyor. Geçen yılda Taliban'ın lideri Mansuri, Birleşen Ştatların sürücüsüz uçurunun amalaşırın zarvatının neticesinde öldürülüpti. Taliban'ın şulkı sövüş mövsümünün başında Uanistan'ın demirgazığında harvi baza amalaşırın hücumi yurtta en veyrançılıklı oldu ve 140 çemesi Owgan eskerinin vepat olmağına getirdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.